Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos un día máis a este programa de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí no noso territorio. Partido Popular, PSOE e Ciudadanos impiden que o eucalipto nitens se inclúa no catálogo español de especies exóticas invasoras. Non apoiaron a proposta de Unidos Podemos de recoñecer como tal esta variedade de eucalipto nitens, pese que o Comité Científico do propio Ministerio de Medio Ambiente cualificou esta variedade como especie moi perigosa polo seu carácter invasor e pola súa potencial capacidade de transformar o ecosistema. Ante esta aparente contradición na postura do Partido Popular, a formación política desenténdese do ditame do Comité Científico do Ministerio e alude a causas económicas para non considerar invasora esta especie. Ademais, di que non existe nin base nin consenso científico para tal declaración. Do outro lado, Celulosas de Ence di que non lle interesa esa variedade de eucalipto para producir pasta de papel, pero os ecoloxistas apuntan que é unha materia prima bastante apetecible pola sección enerxética da pasteira para producir enerxía queimando biomasa. Paralelamente, no medio do debate sobre os pros e os contras desta especie australiana, o lobby a prol do cultivo de eucalipto en Galiza, asociacións forestais, propietarios e o clúster da Madeira, publicaban esta semana en varios xornais galegos unha páxina enteira de publicidade titulada Datos, non opinións. A través desta campaña indicaban que arden cada ano menos do 1% dos eucaliptos galegos e que en termos de superficie ardida anualmente tamén é menos do 8% que corresponde a eucaliptais. Din basearse en datos oficiais da Xunta e tamén do Ministerio, pero as porcentaxes ofrecidas por estes apóstolos de eucalipto están calculados sobre a superficie queimada total, incluindo monte raso, non contemplado, porén, nas estatísticas do Ministerio. E, ademais, hai que ter en conta que nestes datos non se incluen tampouco as masas mixtas de eucaliptos ou as puras. Esta campaña desatou tamén polémica ao aparecer o logo da USC, da Universidade de Santiago, como unha das promotoras desta páxina publicitaria. A institución aclarou que o seu logo aparece vinculado a un dos grupos de investigación, a PEMADE, que é quen apoia, pero que como institución pública non pode ter un posicionamento único e respecta as posicións dos seus distintos departamentos de investigación. E a Xunta non sabe cantas parcelas agrícolas ou canta superficie de cultivo está ocupada por eucalipto, contravindo a Lei de Montes de Galiza. Respóndase a unha pregunta parlamentaria do Grupo Socialista que estima en 30.000 hectáreas a superficie agraria ocupada de forma ilegal por eucaliptais. Pero a Xunta di estar dedicando todos os recursos posibles para detectar, denunciar e sancionar ese tipo de infraccións. De feito, indicou que só no que vai de ano 2017 realizou preto de 1.000 apercibimentos e abriu máis de 200 expedientes sancionadores por plantacións ilegais, máis do dobre do que ten denunciado de oficio en anos anteriores. Ao mesmo tempo, algúns concellos galegos están a dar un paso adiante fronte aos riscos que se prevén por este tipo de plantacións e declaránse libres de eucaliptos. Polo de agora, xa o fixeron Folgoso do Courel, Bueu, O Grove ou Pantón. A banca portuguesa vende a factoría de Pescanova que o presidente da Xunta de Galiza quería instalar en Cabo Touriñán. Alá polo ano 2009, Alberto Núñez Feixóo botaba a culpa ao bipartito de que Pescanova levase a súa macropiscifactoría a Mira, Portugal, onde ia crear centos de postos de traballo, logo de que a Xunta daquela rexeitase a súa localización en Cabo Touriñán, un espazo natural protexido como Rede Natura. Pero ao cabo de 4 anos, a piscifactoría de Mira comeza a dar os seus primeiros tumbos que agora culminan coa venda por parte de 3 dos 4 bancos que daquela financiaran a súa posta en marcha, ademais de estar subvencionada polo goberno luso. Aquela panacea que reclamaban os populares para Galiza acabou sendo unha ruína total, por certo, tal e como vaticinaban algúns colectivos ecoloxistas como a Dega. Máis de 165 millóns de débeda, traballadores sen cobrar, que agora pasa a ser responsabilidade dunha nova propietaria, unha empresa de nova creación cun capital social de 500 euros. Chámase Ondas e Versos, toda unha alegoría. O pasado luns foi o Día Internacional sen Bolsas de Plástico. Só en Europa usanse 100.000 millóns de bolsas de plástico ano, en todo o mundo uns 9 millóns de toneladas. O 90% é só de un único uso. A media de uso por persoa toca 175 bolsas por ano. A meirande parte destas bolsas, ao converterse en residuo, vai parar aos océanos, onde provocan a morte de 100.000 mamíferos mariños cada ano e a inxesta por parte do 80% de aves. Estímase que preto de 1.500 especies se ven afectadas en todo o mundo pola contaminación derivada das bolsas de plástico. Unha bolsa de plástico pode tardar en degradarse 400 anos. Son datos que deberían facernos reaccionar e reconsiderar o noso consumo de bolsas de plástico. A Unión Europea insta aos Estados membros a traspasar a Directiva de 2015 que prohíbe o uso de plásticos lixeiros de menos de 50 micras. O Estado español aínda non o fixo. Pero hai alternativas: reutilizar bolsas, usar bolsas de tea ou de papel, os carros de compra, a compra en granel. Só hai que cambiar o chip. Está por ver como e cando se ia facer a limpeza dos lodos tóxicos depositados no fondo do encoro da capela do río Eume. Tras 6 anos de trámites, Endesa atopou o xeito para xustificar esta intervención: solicitar a Augas de Galicia autorización para modernizar os desaugues do encoro. O problema, sinala a Adega, é que esas lamas tóxicas, pola actividade de máis de 50 anos da mina de lignito que se atopan no fondo do encoro, poden acabar río abaixo ata chegar á ría de Puente de Eume, prexudicando non só o río, senón tamén o Parque Natural das Fragas do Eume e mesmo os bancos marisqueiros da ría. Unha das razóns que escribe Endesa para cambiar as válvulas do encoro e baleirar as lamas é que debe cumprir o caudal co caudal ecolóxico exixido por lei. Curiosamente, un requirimento que leva incumprindo medio século. Os solos galegos conteñen a día de hoxe ata 78 sustancias tóxicas que foron prohibidas hai décadas. Unha investigación da Universidade de Santiago fai o primeiro inventario de praguicidas utilizados en Galiza nos últimos 100 anos. Recolle un total de 176, dos que 98 aínda están vixentes. Pero o interesante deste estudo está nos praguicidas que foron prohibidos hai anos, como o DDT, Indano, Diledrin, Aldrin, Clordano, etc., cuxos restos aínda quedan no terreo cos seus riscos asociados para a saúde e para o medio ambiente. Son preocupantes, sobre todo, as sustancias organocloradas que poden chegar a ríos ou a zonas de abastecemento de augas. O estudo recomenda afondar na investigación destes praguicidas obsoletos para coñecer os seus efectos nos vindeiros anos. Tamén, aprender de erros pasados e evitar no máximo de posible o uso de organismos tóxicos que non teñan efectos claros na nosa saúde. A Xunta abrirá un expediente sancionador á empresa concesionaria da planta de residuos de Nostián, na Coruña, Albada, por non selar os 2 depósitos que xa chegaron ao seu límite de acollida nos prazos establecidos pola Consellería de Medio Ambiente. De non conquerirse este selado dos depósitos antes de que remate este mes, segundo a Xunta, a empresa non poderá recibir autorización ambiental pro desenvolvemento da súa actividade. Pola súa parte, a empresa alega que o Concello debe aprobar o proxecto de selado e destinar o orzamento para poder executar as obras. Así, a Xunta insta a súa vez ao Concello a obrigar a empresa a pechar os depósitos, pero o Concello alega que non lle corresponde aprobar o proxecto nin autorizar a obra, e que quen ten que costeala é Albada, tal e como indica unha sentenza xudicial. E acabamos o boletín de hoxe cunha boa nova. Entra no catálogo de árbores senlleiras un dos outros centenarios de Uxío Novo Neira, o autor dos Eidos, nado en Parada do Courel. O soto de Ruibal, ou do Poeta, vai ser o primeiro do municipio de Folgoso que forme parte deste catálogo. Ten 53 castiñeiros, o máis novo ten unha idade de 300 anos e todos eles están a carón da casa onde naceu Novoneira, polo que están íntimamente ligados á figura do poeta, ademais de ser un dos poucos outros que se atopa en Chaira, na Serra do Courel. Agardando que teñades unha feliz fin de semana, volveremos o vindeiro luns. Ata entón, unha forte aperta.